երեկո եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր եթերաժամի հիմնական թեմաներն են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսնակն անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին շրջանում հնչեցրած գնահատականներին։ Ադրբեջանը հայկական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Որոշակի լարվածություն կա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանում։
Շանթարությունյանի կալանքը երկարաձգվեց, փաստաբանը դատարանի կայացրած որոշումը համարում է քաղաքական հետապնդում։
Այստեղ իրոք կա քաղաքական այտուկվածությունը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը խոստանում է առաջիկա օրերին հրապարակել Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտը։ Ուկրաինայում կրքերը չեն հանդարտվում, ընդդիմությունը սպասում է իշխանությունների որոշմանը։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, իսկ այժմ լուրեր խոսափող Արմեն Քոլոյանին եմ հոգնում։
Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Հադրութի ուղղությամբ Հորադիս բնակավայրի մոտակայքում։ Դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Մինչդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե դիտարկման ընթացքում հայկական կողմը իբր խախտել է հրադադարը։ Ըստ ադրբեջանական կողմի այս միջադեպի արդյունքում տուժածներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել շփման գծում ադրբեջանական բանակի 35-ամյա սպա կապիտան Էլնուր Ջաֆարովի զոհվելու մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ Ջաֆարովը սպանվել է այսօր ժամը 13:45-ին թերթերի շրջանի Չիլաբյուրտ գյուղի մոտակա դիրքերից հայկական ուժերի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով դիպուկահարի կրակոցից։ Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրամանով զոհված սպան հետմահու պարգևել տրվել է զինվորական ծառայությունում գերազանցության համար երրորդ աստիճանի մեդալով։ Հայկական ուժերի կողմից այս հաղորդագրության վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չկա։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ բռնությունից և աշխատել խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ։ Այդ մասին երեկ ճեպազրույցում ասել է պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Մերի Հարֆը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը հունվարի 21-ից 22-ը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հանդիպում է ունեցել Եվրոպայում Դաշնակցային ուժերի գլխավոր հրամանատար Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովի, ինչպես նաև մի շարք երկրների գործընկերների հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Գերագույն Ռադայի արտահերթ նիստ գումարելու հրամանագիր արձակել։ Նա Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ հեռախոսազրույցում հավաստիացրել է, որ մտադիր չէ արտակարգ դրություն մտցնել երկրում։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի ընդդիմության ղեկավարները սպառնացել են առավել սուր բնույթի գործողությունների դիմել, եթե Յանուկովիչը հրաժարվի ընդունել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշում։ Ընդդիմադիրները նախագահին ներկայացրել են վերջնագիր, որի ժամկետը այսօր է սպառվում։ Երեկվա բախումներում սպանվել է առնվազն 3 ակտիվիստ։ Այս զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ազատությունն աշխարհում 2014 թվականի զեկույցում նշում է, որ 2013 թվականի ընթացքում Ադրբեջանում, Ուկրաինայում, Ռուսաստանում և Ղազախստանում քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների ոլորտում էական նահանջ արձանագրվել։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի որոշմամբ այսօր բանտից ազատ է արձակվել նախկին մեծահարուստ Միխայել Խոդորկովսկու գործընկեր Պլատոն Լեբեդևը, ով, ինչպես և Խոդորկովսկին, երկարատև ազատազրկման էր դատապարտվել ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքով։ Խոդորկովսկին ազատ է արձակվել անցած տարեվերջին, դուք լսեցի կորվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրապետական կուսակցության հետ հեռակաբանավեճից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած գնահատականներին այսօր անդրադարձել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամլոխոսնակ Արման Սաղաթելյանն, ասելով, որ անարդյունավետ է համարում անցյալից կարճած ու անցյալում մնացած երևույթների մասին ինքնանպատակ բանավեճը, նշելով, որ իշխանությունները Քոչարյանի բարձրացրած հարցերին արդեն պատասխանել են պատշաճ հավասարակշռված ու հարգանքով։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Սերժ Սարգսյանը անարդյունավետ է համարում անցյալից կարճած ու անցյալում մնացած երևույթների մասին ինքնանպատակ բանավեճը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը, պատասխանելով առավոտի այն հարցին, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը վերաբերում Ռոբերտ Քոչարյան և Տիգրան Սարգսյան հերակա բանավեճին և որ մեկի փաստարկներն է նա առավել համոզիչ ու հիմնավոր համարում։ Ցանկացած բանավեճի, եթե դա իհարկե իրականությունը տարբեր կողմերից դիտարկելու, ինչ որ բան բարելավելու կամ ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակ ունի, նախագահը անշուշտ դրական է վերաբերվում։ Միաժամանակ նա անարդյունավետ է համարում անցյալից կարճած ու անցյալում մնացած երևույթների մասին ինքնանպատակ բանավեճը, կողմնակից չէ նաև բանավեճի մեջ ինքնամոռաց մխրճվելու երևույթին, կողմէ հանգիստ, հավասարակշռված ու ոչ էմոցիոնալ քննարկմանը, որը խնդիրներ լուծելու նպատակ է հետապնդում։ Սա ինչ վերաբերում է բանավեճին ընդհանրապես, առավոտին ասել է Արման Սաղաթելյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն Քոչարյան Սարգսյան բանավեճին, ապա նախագահի մամուլի խոսնակն ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը մեծամասամբ ծանոթ է նրանց մտքերի փոխանակությանը։ Հանրապետության նախագահի կարծիքն այն է, որ վարչապետն ու կառավարության մյուս անդամները բարձրացված հարցերին պատասխանել են պատշաճ, հավասարակշռված ու հարգանքով, ասել է Արման Սաղաթելյանը։ Հիշեցնենք, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին շինարարության հաշվին արձանագրված տնտեսական աճը որակել էր փուչիկ, ինչից հետո Քոչարյանը մի շարք վիրավորական որակումներ էր տվել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, նախ նրան անվանել թերարժեք, բարոյապես դեգրադացված, իսկ վերջին հարցազրույցում արդեն անհույս։ Քոչարյանի այս որակումներից հետո վարչապետին շտապել էին պաշտպանել կառավարության անդամները, մասնավորապես էներգետիկայի նախարարը Քոչարյանին հիշեցրել էր գույք պարտքի դիմաց համաձայնագիրը, շեշտելով, թե դրա արդյունքում այժմ ունենք մահացած հսկա ձեռնարկություններ։ Քոչարյանին հակադարձել էր նաև կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, պնդելով, թե Քոչարյանը վերադառնալու քաղաքական ռեսուրս չունի։ Սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատարյանն էլ, հակադարձելով պարտադիր կուտակային համակարգի վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատությանը, հայտարարել էր, թե հենց նա է այդ համակարգի կնքահայրը։ Այսպիսով Ռոբերտ Քոչարյան կառավարություն երկարատև բանավեճից հետո իշխող հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ընդգծում է, որ վարչապետն ու կառավարության մյուս անդամները բարձրացված հարցերին պատասխանել են պատշաճ, ըստ էության պաշտպանելով նրանց։ Ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ այսօրվա հայտարարությամբ Սերժ Սարգսյանն ուղղակիորեն քննադատել է Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանին բառացիորեն մեղադրում է անցյալի համար կռիվ տալու մեջ և անցյալի խնդիրները, ինչպես ասեմ, բարձրացնելու մեջ։ Մյուս կողմից, ըստ էության, հավանության է տալիս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պահվածքին, որ այն եղել է հավասարակշիռ։
Ստեփան Սաֆարյանը ուշադրություն է հրավիրում նախագահի խոսնակի այն դիտարկման վրա, որտեղ վերջինս ընդգծում է, թե Սերժ Սարգսյանը մշտապես հորդորել է կառավարության անդամներին ավելի ակտիվ լինել լրատվամիջոցներում և քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների ու անհատների կողմից հրապարակավ բարձրաձայնվող հարցերի ու խնդիրների վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալու հարցում։
Ուղղակի Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, որ իր համար Ռոբերտ Քոչարյանը անցյալում մնացած քաղաքական գործիչ է, ինչպես նաև իր համար Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատությունը հավասարազոր է քաղաքացիական նախաձեռնությունների, քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների քննադատություններին, և որոնք ինքը հարցի համարում պատասխանի, դրանց պատասխանի կառավարությունը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տարածքային կառավարման հանձնաժողովի փոխնախագահ Ստեփան Գրիգորյանը Ազատության հետ զրույցում բնական համարեց, որ Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյան Տիգրան Սարգսյան բանավեճում պաշտպանում է վարչապետին, հակառակ դեպքում նրան պետք է պաշտոնան կանի։ Սակայն ԲՀԿ-ական պատգամավորի համոզմամբ խնդիրն այն է, որ կառավարության անդամներն այդպես էլ չեն պատասխանել Քոչարյանի կողմից բարձրացված հարցերին, ընդամենը հիշեցրել են, թե Քոչարյանի ժամանակ ինչ ներված։
Բացի մնաց է այն մասը, թե այդ բարձրացված հարցերի պատասխանները, որոնք ես համարում եմ, որ օբյեկտիվորեն գոյություն ունեն, որ երբ ենք ստանալու մենք եւ ումից ենք ստանալու, որտեղ կառավարության անդամները, ովքեր որ պատասխան այդ հարցերի պատասխանները չի եղել, նրանք պարզապես խոսել են, որ այ այն ժամանակ էլ չգիտեմ գույք պարտի դիմացներ վատ, այն ժամանակ էլ չգիտեմ ինչներ, պաշտոնացող նախագահը խոսարապե մնացել խոսել է, սա բարձրացած հարցերի պատասխաններ չեն սրանք, ես ուզում եմ այդ պատասխանները լսել։
Իդեպ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին պաշտպանելուց բացի Սերժ Սարգսյանն իր այս հայտարարությամբ նաև մեկ այլ մեսիջ է ուղարկում, որ պետք է դադարեցնել ծավալված բանավեճերը, քանի որ դրանք կարող են վնասել երկրի վարկին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
<Sess-> Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթարաճ ադրբեջանական զինուժը տասնապատկել է լարվածությունը սահմանագծում 3:3-ան նախադեպ քանակությամբ կրակահերթեր են ուղղվել դեպի Տավուշի շրջանի մի շարք գյուղեր, ինչի հետևանքով վնասվել է Մովսես գյուղի գազատարը։ Թեև սահմանամերձ այդ գյուղերի բնակիչների համար ադրբեջանական կրակոցները առօրյայի մաս են դարձել, այդուհանդերձ կառավարությունում այսօր մտահոգություն են հայտնել եւ փորձել հասկանալ հարևան երկրի բանակի անհանգստության պատճառները։ Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
3:3-ին եւ այսօր գիշերը ադրբեջանական կողմը աննախադեպ քանակով կրակոցներ է արձակել Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների ուղղությամբ։ Այս մասին պաշտոնապես տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ գիշերվա ընթացքում հակառակորդը սահմանի տարբեր հատվածներում հրաձգային զենքերով, գնդացիրներով ու ինքնաձիգներով մոտ 300 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Դա 10-ից 12 անգամ գերազանցում է խախտումների միջին թվին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, հիշեցնենք, երեկ հայտարարել էր, որ ադրբեջանական դիվերսիան կանխելուց եւ հակառակորդին մեծ կորուստներ պատճառելուց հետո շուրջ 2 օր է լարվածությունը հասել է իր գագաթնակետին։ Այսօր կառավարության նիստը սկսվեց այս իրավիճակի պարզաբանմամբ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հարցինի պատասխան Սեյրան Օհանյանը կրակոցներով արտահայտված լարվածությունը որակեց ադրբեջանի կողմից խուճապահար գործողություններ, այն մտավախությամբ, որ հայկական կողմը արժանի պատասխան կտա։
Որոշակի լարվածություն կա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանում արտահայտված կրակոցներով։ Մենք անկանոն կրակոցներին չենք պատասխանում, մենք պատասխանում ենք միայն նպատակային և դիպուկահարների կրակոցներին։ Այսօր իրավիճակը շփման գծում և մեր սահմաններում վերահսկելի է, մեր դիրքապահները իրենց խնդիրը կատարում են ամենօրյա զգոն ռեժիմի համաձայն, և որևիցե մի մտավախություն չպետք է լինի մեր ժողովրդի մոտ, որովհետև մեր զինծառայողները ինչպես կատարել են իրենց խնդիրները, այնպես էլ պատշաճ կերպով կատարում են։
Նախարարի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց, որ գիշերը կրակոցները եղել են Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի և պաշտպանության բանակի պահպանության տեղամասերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը տվել է համարժեք պատասխան, այժմ վիճակը հանգիստ է, մարդկային կորուստներ չկան։ Մովսես գյուղի գազատարն է վնասվել կրակոցներից, հրդեհ է բռնկվել, գազամատակարարումը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Եվ Արծրուն Հովանիսյանը, և Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը մեզ հետ զրույցներում ապատեղեկացրին, որակեցին այն լուրերը, թե սահմանամերձ գյուղերի բնակչության շրջանում խուճապ է և նրանց տարհանում են։
90-ականներին հրետակոծության ժամանակ, որ գրադի տանկի արկերից չեն խուճապել մարդիկ, չեն փախել, ես իմ խուճապ չի առաջացել, ոնց կլնի հիմա մի քանի կրակոցներից խուճապի մեջ։ Չի կարելի ասած, մարդիկ չեն անհանգստանում, ով գնդակի դեմը տունը նստած լինի, պապին խփի, որ ինչ վատ չզգա, բայց որ խուճապը տենց բան չկա։
Մովսես գյուղի գյուղապետը հավելեց, որ սա այս ամսվա ընթացքում արդեն 3-րդ դեպքն է։
Ինտենսիվ կրակներ են բացում 3-րդ ժամերին, այտենց։ Անցած տարի էլի, հունվարի վերջ, փետրվարի սկզբին, Թուրքիան ինչ, նրանց ժամը պատարակ չկա, չեն արցնում։ Բաքվի դեպքերի օրա կրակոցները, Սումգայիթի դեպքերի օրա կրակոցները, Խոջալույի դեպքերի օրա կրակոցները, Չուրքերն իրանց գրաֆիկն ունեն երևի իրանց մարդ։
Սահմաններում լարվածությունը հունվարի 20-ի գիշեր ադրբեջանական կողմի դիվերսիան փաստորեն նախորդում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վաղը Փարիզում կայանալիք հանդիպմանը։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը հնարավոր համարեց, որ այս ակտիվությունը կարող է կապված լինել այդ հանդիպման հետ։
Հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, թե ներքին, թե արտաքին լսարանի, թե քաղաքական շարժարիքների, թե ռազմական շարժարիքների այս պարտվածի բարձրույթը հաղթահարեն, տապալված դիվերսիոն գործողության հետքը մաքրեն, ամեն ինչ հնարավոր է։
Այն, որ վերջին զարգացումները կազմեն բանակցությունների վրա, չի կասկածում Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Բնական է, որևէ դրական ազդեցություն չեն կարող թողել, որովհետև հիմնական պահանջը նաև ԱՄՆ-ի կայանում է նրանում, որ պետք է ժողովուրդները պատրաստվել ոչ թե պատերազմյան խաղաղության։ Բնական է, որ այդպիսի գործողություններ չեն կարող դրական արդյունք տանել, այսինքն այն ինչի համար սաղորը ողբում է իբր Ադրբեջանը, որ պահպանում է ստատուս-կվոն, նա ամեն ինչ անում է ստատուս-կվոն պահպանելու համար։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման վերջին փորձի եւ հակառակորդին հետ մղելու ժամանակ կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանի մահվան փաստի առնչությամբ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ ազգային կրոնական ատելության շարժառիթներով սպանության հատկանիշներով։ Դեպքի վայրում հայտնաբերված սպառազինության եւ հանդերձանքի նմուշները ուղարկվել են փորձաքննության։ Պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվում է այդ նմուշները հանձնել նաեւ Ղարաբաղյան կարգավորման ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Իրինա Հովանեսյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 5-ից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի կալանքը երկարաձգվել է եւս 2 ամսով։ Քրեական վերաքննիչ դատարանն այսօր չբավարարվեց Հարությունյանի բողոքը եւ անփոփոխ թողեց ավելի վաղ ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշումը։ Փաստաբանը դատարանի այս քայլը համարում է ճնշում եւ քաղաքական հետապնդում, քանի դեռ իր խոսքերով ապացուցված չէ իշխանության ներկայացուցչի դեմ բռնություն կիրառելու մեջ մեղադրվող Հարությունյանի հանցանքը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը դրմփակ նիստում այսօր մերժեց Շանթ Հարությունյանի բողոքը, անփոփոխ թողնելով ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, որով 2 ամսով մինչև մարտի 5-ը երկարացվել է նրա կալանքի ժամկետը։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժում ստացող Շանթ Հարությունյանին դատարան չէին բերել։ Նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը դատարանի որոշումը որակեց քաղաքական ճնշման փորձ։
Կալանքը հիմնավորվում է, որ նա կարող է ազդեցություն գործադրել գործով անցնող իբրև վկաների վրա։ Միշտեր գործով անցնող վկաները ոստիկանության աշխատակիցներ են եւ ուղղակի սա ստանդարտ ձևակերպում է, ոչ ավելին։ Որևէ ձևով փաստարկված չէ, որևէ նյութ ներկայացված չէ, թե նա ինչպես կարող էր փոխազդեցություն ունենալ այդ վկաների վրա, որոնք ոստիկանության աշխատակիցներ են։ Փաստորեն ճաղերի ետևում պահվում են 13 հոգի, մի քանիսը մեղսագրված է միջին ծանրության հանցագործությունների կատարում, եւ նրանք եւս գտնվում են կալանքի տակ եւ նույնիսկ այլընտրանքային խափանման միջոցներն են մերժվում։ Այս ամենը նաև խոսում է, որ այստեղ իրոք կա քաղաքական այտուղվածությունը։
Իսկ այս գործով 14-րդ կալանավորվածը Անուշավան Գրիգորյանը ճանաչվել է անմեղսունակ եւ գտնվում է հոգեբուժարանում։ Ըստ Ինեսա Պետրոսյանի քննիչներն այդպես էլ որևէ հիմք չեն ներկայացրել, թե ազատության մեջ մնալով Շանթը ինչպես կարող էր խոչընդոտել նախաքննությանը։ Փաստաբանն այսօր դատարանում դարձյալ պնդել է, Շանթին վերագրվող մեղադրանքը շինծու է, նույնիսկ հիմնավորված չեն կասկածնել, թե գետնին ընկած ոստիկանին է ծեծել, քանի որ այդ անձը եղել է քաղաքացիական հագուստով։
Քնչական խմբի ղեկավարը բերել ընդամենը մեկ հակափաստարկ, թե իբրև այդ անձը ներկայացել է որպես աշխատակից, բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ նա չէր կարող ներկայանալ, որովհետև ըստ ներկայացված նյութերի ասում են այդ անձը ընկած էր, նրան հարվածում են եւ մոտեցել Շանթն էլ հարվածել, այսինքն երբ պետք է ներկայացած լիներ Շանթին գոնե։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը դատարանի այսօրվա որոշումը քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական ապացույց որակեց։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածը վերածվել է քաղաքական հետապնդումների գործիքի, ինչպես օրինակ Տիգրան Արաքելյանի դեպքում էր։
Բացառապես գույցը բռնություն ազատության հրապարակից միջև մարտոցի փողոցը ընկած հատվածում չի եղել որևէ քաղաքացու նկատմամբ որևէ ոստիկան նկատում։ Սադիշները, որպես այդպես հանդես եկան ոստիկանության աշխատակիցները, քաղաքացիական համազգեստով Շանթ Հարությունյանը պարտավոր չէ եւ չէ կարող իմանալ, որ նա ոստիկանության աշխատակից է։ Սա միանշանակ է, որ այդ փուչիկը միանգամից բացահայտվելու է եւ տրակվելու է դատական պրոցեսի ժամանակ։
Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները Մաքսային միության ամենախիստ քննադատներն էին եւ ըստ Արթուր Սաքունցի Շանթին կալանավորելով իշխանությունները նաեւ հասարակությանն են ուղերձղում։ Չփորձեք Կրեմլին նախաձեռնած այս միության դեմ պայքարել։
Իշխանությունը, որը որտեգրել է ամեն գնով հնարավորին կարճ ժամկետներում շուտափույտ անդամադրումը Մաքսային միությանը, ինքը պետք է ձեռք առնի հնարավոր բոլոր միջոցները այդ անցումը, այդ անդամադրումը անխափան եւ առանց ձեռքբերության իրականացնելու համար։ Շանթ Հարությունյան եւ ընկերների դրսում գտնվելու պարագայում հանրային ողոքները, ցույցերը եւ այլն իրան բոլորին այդ տեսք կստանային։
Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը 3 տեսակցել է Շանթ Հարությունյանին, նա բուժման նոր կուրս է ընդունում, երեկամում քար է հայտնաբերվել։
Եվ ապաքինման փուլում հացադուլից հետո դժվար էլ վերականգնվում է, դեռևս բավականին նիհարած է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում 3 բուռն քննարկումներ ծավալվեցին դատախազության մասին օրենքում եւ ազգային ժողովի կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծերի շուրջ։ Այս նախագծերի քննարկման ժամանակ արդարադատության փոխնախարարի պահվածքը բարկացրեց հանձնաժողովի անդամներին, բայց պարզվում է հանձնաժողովի անդամները չեն պատրաստվում հարցը հասցնել էթիկայի հանձնաժողով, բավարարվելով միայն նիստի ժամանակ տեղի ունեցած լեզվակռվով։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդման մեջ։
Ինչպես կհանգուցալուծվի խորհրդարանի եւ կառավարության ներկայացուցիչների մեղմասած բանավեճը դատախազության մասին օրենքի եւ ազգային ժողովի կանոնակարգի փոփոխությունների նախագծերի շուրջ։ Նախագծերի հեղինակներն են խորհրդարանական բոլոր 6 խմբակցություններից 7 падգամավորներ եւ որևէ խմբակցությունում չընդգրկված падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Падգամավորներն առաջարկում են դատախազության մասին օրենքում փոփոխություն կատարել եւ նախատեսել, որ գլխավոր դատախազը յուրաքանչյուր տարի մինչեւ մարտի 1-ը, սակայն ոչ ուշքան ազգային ժողովի առաջիկա 4-օրյա նիստերից 5 օր առաջ ազգային ժողով եւ հանրապետության նախագահին պետք է ներկայացնի հաղորդում դատախազության նախորդ տարվա գործունեության մասին։ Պատգամավորներն առաջարկում են հաղորդման մեջ ներառել նախորդ տարվա ընթացքում դատախազության իրականացրած գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ, վիճակագրական տվյալներ, համեմատական վերլուծություններ եւ եզրահանգումներ։ Այս նախագծերի հայտնությունն ակնկալվում էր դեռ այն ժամանակ, երբ գլխավոր դատախազի ընտրության հարցով խորհրդարանի ամբիոնից պատգամավոր ների հարցերին էր պատասխանում այն ժամանակ գլխավոր դատախազի թեկնածու ներկայիս գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Խորհրդարանի խոսնակովիկ Աբրահամյանը բարձրաձայնել էր հարցը, թե ինչու դատախազությունը գրավոր հաղորդում չի ներկայացնում խորհրդարան։
Մենք ցանկանում ենք հստակեցնել, որ գլխավոր դատախազը հաղորդում ներկայացնի ազգային ժողովի նիստին։ Եթե ազգային ժողովում համապատասխան փոփոխություններ լինեն օրենքում, հաշվետվությունը կամ այդ հաղորդումը բնականաբար կներկայացվի նաև ազգային ժողովի նիստին, ինչը ինձ համար ողջունելի եւ հրախոսելի։
Երեք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում օրինագծերի վերաբերյալ կառավարության բացասական եզրակացության անդրադառնալով բավականին ուշագրավ պահվածքով է հանդես եկել արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մուրադյանը։
Եվ այստեղ կարող են ինքս սահմանադրական իրավունքի դասընթացներ անցկացնել։
Պատգամավորները փորձել են փոխնախարարին կարգի հրավիրել։ Անկան պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանն է բարկացել։
Դա հետ չափով սահման անցնի, դասերը գնանք որտեղ ուզում եք անցկացնենք։ Որտեղ սա արդեն ինձ թվում է չափը անցնել է։ Ինչը նշանակում ես դեր կարող եմ դասեր անցկացնել։ Դուք վիրավորում եք այստեղ նստած բոլորին եւ դա ընդհանրապես է։ Ես միշտ բանողին ոչ եմ անում, եթե այդպես է շարունակում դադարեցնելս։
Եթե պատգամավորները համարում են, որ փոխնախարարը ինչպես իրենք են երեք նշում, չափն անցել է եւ վիրավորել է իրենց, չեն պատրաստվում արդյոք դիմել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։ Հարցին պատասխանեց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, որը եւս ներկա է եղել հանձնաժողովի նիստին։
Բարդի, ասենք, մի փոքր քիչ է թեժացել են այդքան բան, չեմ կարծում, որ դա ինչ հետո ինչ որ բան ընթացքում են այն էթիկական բան։ Ես այդ ձևի բան չգիտեմ, որ ինչ որ մեկը պատրաստում ադիմի կամ նման քննարկում չի եղել։
Իրավաբան Հերիկ Նաստիգրանյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցինի պատասխան ասաց, որ օրենսդրությունը լիովին թույլ է տալիս նման դեպքերում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովում վիճարկել փոխնախարարի պահվածքը։
Ըստ գործող օրենսդրության իրավակարգավորման ցանկացած մեկ այդու նաև պատգամավորը, եթե անկալումը այնպեսին է, որ վարքագիծը էթիկայի նորմերի շրջանակից դուրս է, կարող են այո նման դիմում ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով։
Գրող հրապարակախոս Վահրամ Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցինի պատասխան բացատրեց փոխնախարարի դրսևորած վարքագիծ նորինական կարգով քննարկման առարկա չդարձնելու հանգամանքը։
Գողական ըմբռնումներով այդ համարվում է գործտան, եւ դրա համար էլ չեն դիմում։ Իրար համարում են, որ պետք է իրանք իրար մեջ հարցերը լուծեն պայմանավորվեն։
Վարա Մարտիրոսյանի խոսքով այս դեպքում թե փոխնախարարը, թե պատգամավորներն իրենց գործելավոճով արտահայտում են իրենց առօրյա գործունեությունը։
Այս միջավայրի խնդիրն ավելի շուտ էլ ինչ այդ միջավայրում իրանք ինչով զբաղվում են, ինչի մասին որ խոսում են, ինչ խաղեր են խաղում, ասենք այդ շախմատի նանի ֆեդերացիայի նախագահները երբ լոտից բացի ինչ խաղ չեն խաղում։
Ավելացնեմ, որ պետաիրավական հանձնաժողովը վիճարկվող օրինագծերին միաձայն դրական եզրակացություն է տվել։ Նախագծերն ընդգրկվել են քարորյան իստերի օրակարգ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
American Freedom House կազմակերպությունը հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը, որում կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնում աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության մասով, նշելով, որ ուսումնասիրությունների գրեթե 41 տարիների ընթացքում աշխարհում մարդու իրավունքների առումով իրավիճակը 8 տարի անընդմեջ վատթարանում է։ Տարածաշրջանի երկրներին ուղված գնահատականների մասի մանրամասներ կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է 2014 թվականի ազատությունն աշխարհում զեկույցը, որը ժողովրդավարական ազատությունների տեսակետից գնահատում է 2013 թվականի զարգացումները աշխարհի ավելի քան 200 երկրներում։ Պետությունները դասակարգվում են ազատ, մասամբ ազատ և ոչ ազատ խմբերում։ Երկրի կարգավիճակը որոշելու համար Freedom House-ը 1-ից 7 միավորով գնահատում է այդ երկրներում քաղաքական իրավունքներն ու քաղաքացիական ազատությունները, ընդ որում 1 միավորը ամենալավ ցուցանիշն է, իսկ 7 միավորը ամենից վատը։ Հարավային Կովկասում իրավիճակը նախորդ տարվա համեմատությամբ շատ չի փոխվել, համենայն դեպս երկրների կարգավիճակների փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը մասամբ ազատ երկրների եւ տարածքների շարքում են, իսկ Ադրբեջանը իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից հերթական անգամ ստացել է ոչ ազատ երկրի բնորոշումը։ Միևնույն ժամանակ այս տարի կազմակերպությունը Ադրբեջանում իրավիճակի վատթարացում է գրանցել։ Քաղաքացիական ազատությունների միավորը այդ երկրի համար 5-ից իջեցվել է 6-ի։ Կառավարության կողմից քաղաքացիների սեփականության իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների պատճառով Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակությունն ու լրատվամիջոցները հալածանքների են ենթարկվել հոկտեմբերին կայացած նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, որը ոչ ազատ եւ ոչ էլ արդար է անցել, նշում է Freedom House-ի զեկույցը։ Ուշագրավ է, որ զեկույցի հեղինակները առանձին պարբերությամբ մատնանշել են նավթով եւ գազով հարուստ երկրներում ժողովրդավարության ուժգնացող ճնշումները եւ միևնույն ժամանակ միջազգային հանրության մեղմ վերաբերմունք այս երկրների իշխանությունների նկատմամբ։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ 2013 թվականի իրադարձությունները Եվրասիայում ապացուցեցին երկակի ստանդարտների գոյությունը, այն որ միջազգային հարաբերություններում այլ չափանիշներ են գործում նավթով և գազով հարուստ երկրների համար և ավելի խիստ չափանիշներ բոլոր մյուս երկրների համար։ Այս տարածաշրջանի 3 երկրները, որ Freedom House-ի զեկույցում հետընթաց են գրանցել, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Ղազախստանը, արդեն տասնամյակ է որևէ դրական միտում ժողովրդավարության առումով ցույց չեն տալիս, սակայն նրանք ստեն նավթով եւ գազով եւ այդ պատճառով զգալի կերպով խուսափել են ժողովրդավարական պետությունների կողմից քննադատության ենթարկվելուց։ Ավելին փաստում է զեկույցը Ռուսաստանը մյուս ամիս արդեն կհյուրընկալի Սոչիի օլիմպիական խաղերը, Ադրբեջանն ու Ղազախստանը եւս հյուրընկալել են բազմաթիվ մշակութային փառատոններ, միջազգային գիտաժողովներ եւ դիվանագիտական հավաքներ։ Եվրասիական տարածաշրջանը զեկույցում հատուկ ուշադրության է արժանացել, իրավապաշտպանները նշում են, որ ժողովրդավարական ազատությունների վրա տարեց տարի շարունակվող այս ճնշումները հանգեցրել մի իրավիճակի, երբ Եվրասիայում քաղաքական ազատությունների ցուցանիշը այժմ ավելի ցածր է, քան մնացած բոլոր տարածաշրջաններում, եւ այժմ Եվրասիայում վիճակն ավելի վատ է, քան անգամ մերձավոր արևելքում։ Լույսի աղոտ շողեր խավար տարում, այսպես են վերնագրել Եվրասիական տարածաշրջանին վերաբերող հատվածը զեկույցի հեղինակները, այս համընդհանուր խավարի մեջ եզակի լուսավոր կետ համարելով Վրաստանը, որտեղ իհարկե դեռ պահպանվում են որոշ մտավախություններ ընտրովի արդարադատության վերաբերյալ, սակայն անցկացված ազատ եւ արդար ընտրությունները դրական տեղաշարժեն համար։ Ռուսաստանի դեպքում իրավապաշտպանները նկարագրում են ճնշումները հարևանների վրա վերջիններիս եվրոպական ինտեգրացիան խափանելու նպատակով միգրանտների նկատմամբ հալածանքները եւ սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումը։ Ընդհանուր առմամբ Freedom House-ը վերջին 8 տարիների արդյունքում ժողովրդավարության անկում է նկատում աշխարհում։ Սա ըստ Freedom House-ի զեկույցի 41-ամյա պատմության ընթացքում ամենաերկար ժողովրդավարական անկումն է։ Freedom House-ը գրում է, որ այս հետընթացը տեղի է ունենում ժողովրդավարական աշխարհի առաջնորդների անվստահության ֆոնին, հատկապես կազմակերպությունը տեսնում է Միացյալ Նահանգների դերակատարության թուլացումը։ Եթե Ամերիկան նախաձեռնությունն իր ձեռքը չվերցնի, մի օր մենք կարող ենք զղջալ բաց թողնված հնարավորությունների համար ժողովրդավարական հաղթանակները տոնելու փոխարեն, զգուշացնում է Դեյվիդ Կրամերը, Freedom House-ի տնօրենը, նկատի ունենալով հատկապես միջին արևելքի երկրները։
Տաթևիկ Լազարյաններ հաղորդում։ Կառավարությունն այսօր հաստատել է Մաքսային Միության Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային միջոցառումների ժամանակացույցը։ Հանրությանը դեռևս անհայտ այդ փաստաթղթի մասին տեղեկություններ հրապարակելու պահանջին ի պատասխան, հիշեցնեմ, արտգործնախարարությունը հրաժարվում էր այն հրապարակել առանց Մաքսային Միության անդամ երկրների համաձայնության։ Փոխարտգործնախարարն այսօր հավաստիացրել է, որ այդ փաստաթուղթը առաջիկա օրերին հասանելի կլինի։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց Մաքսային միությանը եւ Բելարուսի, Ղազախստանի ու Ռուսաստանի միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցության նպատակով միջոցառումների ծրագրի ճանապարհային քարտեզի իրականացման ուղղված գործողությունների ժամանակացույցը։ Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով առաջիկայում ճանապարհային քարտեզը հրապարակային կլինի։
1-2 օրվա խնդիր է, ընդտեխնիկական հարցեր կան, ճշգրիտ թարգմանություն, տերմինաբանություն, այդ բոլոր 1-2 օրվա ընթացքում կարելի եւ ամեն ինչ կտպագրվի։ Խոսքը վերաբերում է ժամանակացույցին, որով պետք է կատարվի ճանապարհային քարտեզը, նաև բնականին կծանոթանա հանրությունը նաև ճանապարհային քարտեզին։ Ես կարծում եմ 1-2 օր այդ։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն այսօրվա նիստում ասաց, որ ժամանակացույցը ներառում է շուրջ 20 բաժին, 262 միջոցառում, որոնցից 150-ը իրականացվելու են նախքան անդամակցությունը։
Ընդհանուր առմամբ նաև ենթամիջոցառումները շուրջ 600-ն են, և այստեղ այս հիմնական որոշմանը նաև կցվում է ճանապարհային քարտեզը հենց։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ 2 օր ժամանակ է անհրաժեշտ խմբագրական շտկումների համար։
Չափազանց կարևոր է, որ այս պահի դրությամբ բոլոր թարգմանությունները լինեն կոռեկտ, որտեղ ապագայում արդեն բոլոր այդ հաստատթղթերի տերմինները օգտագործվելու են ըստ այն հաստատթղթի, որ մենք ձեզ հետ այսօր հաստատելու ենք, դրա համար խնդրում եմ արդարադատության նախարարությանը եւ ձեզ, որպեսզի մեծ ուշադրություն դարձնեք տերմիններին,
որպեսզի հետագայում հայերեն եւ ռուսերեն տեքստերը համադրելի լինեն, հավելեց վարչապետը։ 1.5 տարի հայաստանյան հանրությունից թաքցվում է մի բան, որն ուղղակիորեն առնչվում է հայաստանի ապագային, այնպիսի ինտեգրացիոն գործընթացների, որոնք անմիջականորեն առնչվել են երկրի անվտանգության խնդիրներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսելով ճանապարհային քարտեզի մասին, ասում է ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Ստյոպա Սաֆարյանը, հավելելով, որ անթույլատրելի է նման փաստաթղթի գաղտնի պահելը։
Դատապարտելի է, որ նույնիսկ այսօր արդեն, երբ վարչապետը տարեվերջին հայտարարել է, որ մայիսի դրությամբ մինչև Եվրասիական տնտեսական միության վարշագույն խորհրդի հաջորդ նիստը արդեն իսկ պետք է պատրաստ լինի Հայաստանը Մաքսային միության անդամակցելուն, և դրա վերաբերյալ պայմանագրի նախագիծը պետք է պատրաստ լինի, այդուհանդերձ մենք արդեն թվակով ենք հունվար ամիսը, և տակավին հրապարակված չէ ճանապարհային քարտեզ կոչվածը։
Ստյոպա Սաֆարյանը վստահ չէ, որ ճանապարհային քարտեզն ի վերջո կհրապարակվի ամբողջությամբ։
Ոչ միայն հրապարակային քննարկման պետք է դրվի այդ հաստատուղթը կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո, այլ ի սկզբանե պետք է ուղղակի համաժողովրդական մակարդակով հավանություն ստանալ գաղափարը Մաքսային միության միանալու, և դրանից հետո հասարակության հետ քննարկել ճանապարհային քարտեզի մշակումը։ Մինչդեռ այսօր ուղղակի մենք գործունենք ժողովրդին հերթական հակապետական որոշումները պարտադրելու գործընթացի հետ։
Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու մտադրության մասին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր դեռ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի ճանապարհային քարտեզը հաստատվել է 2013 թվականի դեկտեմբերի 24-ին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի եվրոպական ապագայի համար պայքարող ժողովուրդը սպասում է երկրի նախագահի որոշմանը։ Երեքիշեսնեմ պատերազմի հարթակիշեցնող Եվրամայդանում այդ երկրի ընդդիմության առաջնորդները հայտարարեցին, թե 24 ժամ են տալիս իշխանություններին և հրաժարական չտալու դեպքում դիմելու են ավելի կտրուկ քայլերի, անցնելով հարձակման։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին լրանում է ուկրաինական ընդդիմության կողմից Վիկտոր Յանուկովիչին ներկայացված 24 ժամյա վերջնագրի ժամկետը։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին մինչև այսօր օրվա ավարտը հայտարարելու պահանջով միասնական ընդդիմությունը հանդես եկավ 3 երեկոյան անկախության հրապարակում կայացած հանրահավաքի ընթացքում։ Մինչ այդ խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդները մոտ 3 ժամ շարունակ բանակցում էին նախագահ Յանուկովիչի հետ։ Վիկտոր Յանուկովիչ, դուք ընդամենը 24 ժամ ունեք որոշում կայացնելու համար։ Ես իմ որոշումն արդեն իսկ կայացրել եմ, հայտարարեց Բացկիվշինա կուսակցության առաջնորդ Արսենի Յացենյուկը։ Անազատության մեջ գտնվող Բացկիվշինայի հիմնադիր Յուլիա Տիմոշենկոն բանտից հանդես եկավ գրավոր հայտարարությամբ։ Սերգեյ Նիգոյանի և մեր մյուս ակտիվիստների սպանությունից հետո Վիկտոր Յանուկովիչն այլևս չի կարող լեգիտիմ նախագահ կոչվել, պնդում է Տիմոշենկոն։ Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն 3 լուսադեմին տեղի ունեցած բախումների հարձակումների ժամանակ հրազենային վնասվածքներից զոհվել էին Եվրոմայդանի ակտիվիստներ Սերգեյ Նիգոյանն ու Միխայել Ժիզնևսկին։ Բացի այդ, երեք Կիևից ոչ հեռու գտնվող Բարիս Պոլյան անտառում հայտնաբերվեց հունվարի 21-ին անհայտ անձանց կողմից առևանգված Մայդանի ևս մեկ ակտիվիստի Յուրի Վերբիցկուդին։ Ընդդիմության գլխավոր մտավախությունը կապված է երկրում արտակարգ դրության ռեժիմի հնարավոր սահմանման հետ։ Ճիշտ է, մի քանի ժամ առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Բարոզուի և Վիկտոր Յանուկովիչի միջև կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ուկրաինայի ղեկավարը խոստացավ չդիմել նման քայլի, բայց և այնպես ընդդիմադիրները նկատում են, որ վերջին երկու ամիսներին իշխանությունները բազմիցս են խախտել իրենց իսկ հնչեցրած խոստումները։ Արտակարգ դրության ռեժիմի և բանակի ներգրավման հնարավորությունն էր թերևս պատճառը, որ այսօր կեսօրին ու դարկուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն եկավ ոստիկանության հետ բախումների գլխավոր թատերաբեմ հանդիսացող Գրուշևսկու փողոց, կոչանելով ցուցարարներին չդիմել որևէ կտրուկ քայլի մինչև իշխանության և ընդդիմության միջև բանակցությունների ավարտը։ Դինամո մարզադաշտի մերձակայքից էլ Կլիչկոն ուղևորվեց Բանկովայ փողոց Վիկտոր Յանուկովիչի հետ հերթական հանդիպման։ Նախագահի հետ իմ զրույցի բոլոր մանրամասները ես կներկայացնեմ երեկոյան անկախության հրապարակում, խոստացավ Կլիչկոն։ Դեռ երեք, սակայն ուդարի առաջնորդը շատ ավելի արմատական էր տրամադրված։
Եսլի պրեզիդենտ նե պոյդյոթ նա վստրեչու, мы сконцентрируемся, у нас будет еще больше, мы пойдем в наступление.
Եթե նախագահը մեզ չընդառաջի, մենք կենտրոնանանք և ավելի ստվար շարքերով կանցնենք հարձակման, նշում էր Կլիչկոն։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ նաև, որ նախագահ Յանուկովիչը Գերագույն Ռադայի արտահերթ նիստ գումարելու մասին հրամանագիր է ստորագրել ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ, նիստը կկայանա առաջիկա օրերին, օրակարգում միայն մեկ հարց ունենալով, ինչպես հաղթահարել քաղաքական սուր ճգնաժամը։ Ճգնաժամը, սակայն, աստիճանաբար մայրաքաղաքից սկսում է տարածվել դեպի երկրի արևմտյան մարզեր։ Վերջին մի քանի ժամերին ցուցարարները գրավել են միանգամից երկու մարզերի, Լվովի և Ռովնոյի մարզային վարչակազմերի շենքերը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հաղորդում։ Ուկրաինական դեպքերին արձագանքել է Արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից քաղաքացիական հասարակությունը, կոչ անելով ֆինանսավորումից զրկել ուկրաինական կառավարությանը և պատժամիջոցներ կիրառել բռնապետական օրենքները պաշտպանած պատգամավորների նկատմամբ, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը միացել է գործընկերների հայտարարությանը նաև այն պատճառով, որ Ուկրաինայի դեպքերը չկրկնվեն Հայաստանում, իսկ նման գործելակերպով իշխանությունների հետագա գործողությունները հնարավոր լինի կանխել։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի 18 անդամներ, այդ թվում և Նավասարդյանը, օրեր առաջ հայտարարությամբ դիմել են Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, կոչանելով պատժամիջոցներ կիրառել Ուկրաինայի իշխանությունների նկատմամբ։ Նրանք անցել են կարմիր գիծը, նկատում է Նավասարդյանը։
Ուկրաինան դրսևորեց, որ ինքը հետ է կանգնում իր շատ պարտավորություններից Եվրամիության հետ հարաբերություններում և շարժվում է զարգացման մեկ այլ ուղղությամբ։ Փաստորեն, եթե ժողովրդի լեզվով խոսենք, Ուկրաինան քցում է Եվրամիությանը։
Վկայակոչելով Ուկրաինայի իշխանությունների ոչ ժողովրդավար գործելակերպը, Նավասարդյանը նկատում է, որ փաստորեն տարիներ շարունակ Եվրամիության փողերով բարեփոխումներ իրականացրած երկրի իշխանությունը հատկապես վերջին օրերին նահանջապրեցին, թեև Հայաստանի պարագայում այս պահին հիմքեր չկան նման մտավախության համար, բայց դեպի մաքսային միություն ձգտող Հայաստանում ապագայում չեն բացառվում նման օրինակ դեպքերով սցենարները, շեշտում է Նավասարդյանը։
Բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե համապատասխան զարգացում տեղի են ունեցել Ուկրաինայում, նույնը կարող է տեղի ունենալ վերջո Հայաստանում, քանի որ մենք ոչ միայն ընտրում ենք մեր արևտրային և տնտեսական հարաբերությունների համար հիմնական գործընկեր, բայց մենք նաև ընտրում ենք երկրի զարգացման, կառավարման այլ մոդել, որը կարող է ենթադրել սահմանափակումներ նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների։
Նավասարդյանն ու Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի գործընկերները Եվրամիությանն առաջարկել են մի շարք պատժամիջոցների ենթարկել Ուկրաինայի կառավարությանը, առաջին հերթին այն պատգամավորներին, ովքեր կողմ են քվեարկել վերջերս ընդունված օրենքներին։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի իշխանությունները խստացրել են օրենսդրությունը։ Ուկրաինայի խորհրդարանն ընդունել է ցույցերը կոշտ և արագ մեթոդներով ցրել օրինագծեր, խստացրել է հանրահավաքների անցկացման կարգը և օրենսդրական փոփոխությամբ մեծամասնություն կազմող իշխող կուսակցությանը հնարավորություն է տվել պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկել չափազանց ակտիվ ընդդիմադիր գործընկերներին։
Փորձեն սանկցիաներ կիրառել բոլոր սեփականության այդ մարդկանց նկատմամբ, որը կա Եվրամիությունում, բանկերում, այլ կարգի սեփականություն, և վերջապես արգելել մուտքը այդ մարդկանց, որոնք պատասխանատու են այդ կարգի օրենսդրական փոփոխությունների համար։ Մուտքը Եվրամիության երկրներ Շենգենյան զոնա։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ուղղված հայտարարությունում վեց երկրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նաև առաջարկում են պարտադրել այդ երկրներին Եվրամիությանից ստորագրել մի փաստաթուղթ խարտիա, որը կպարտավորեցնի այդ երկրների ղեկավարներին առաջնորդվել մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ժողովրդավարության սկզբունքներով, իսկ դրանք խախտելու դեպքում կարժանանա Եվրամիության պատժամիջոցներին։ Եվրամիության ղեկավարներին ուղված հայտարարության տակ ստորագրած Նավասարդյանը հույս ունի, որ իրենց կոչը դրական արձագանքի կարժանանա։ Եթե Ուկրաինայի իշխանությունները չընդունեն ընդդիմության ու հանրության պահանջը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, Եվրամիության կողմից պատժամիջոցները չեն ուշանա, կարծում է Նավասարդյանը։ Լրագրող ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանը ևս մասնակցել է Մայդանի ցույցերին, աջակցել ուկրաինացի համախոհներին։ Անցած դեկտեմբերին նա Կիևում էր։ Ակտիվիստ լրագրողը նույն ձեռագիրն է տեսնում Կիևի ու 2008-ի Երևանի դեպքերը համեմատելիս։ Գայանեն համոզված է, որ Մայդանը հաղթելու է։
Եվ ուզում եմ անպայման ընդգծել, որ չնայած որ մեր ազատության հրապարակը, մեր Մայդանը հստակ ձևակերպված չեր կողմնորոշվել դեպի Եվրոպա, դեպի Արևմուտքը, բայց միևնույն է, քանի որ Հայաստանը եվրոպական շատ կառույցների անդամ է եւ մենք սովորական շարքային քաղաքացիներս անդամավճար ենք մուծում այդ կառույցներին, մեզ աջակցություն նույնպես պարտավոր էին ցուցադրել եւ մեր նկատմամբ կիրառեցին երկակի ստանդարտներ։
Արուստամյանը ցավով է խոսում 3 զոհված ազգությամբ հայ երիտասարդի 20-ամյա Սերգեյ Նիգոյանի մասին, նրա հետ Մայդանում էր ծանոթացել։
Շատ լուրջ ցավ է ինձ համար, որ ճանաչել եմ մի լուսավոր երիտասարդի, որին ուղղակի սպանեցին եւ ես կարծում եմ, որ նրան սպանեցին հատուկ գործակալությունները։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Նաիրիտ գործարանի շուրջ տարիներ շարունակ փաստացի անգործության մատնված քիմիական հսկայի կառավարող ընկերությունը, որն ի դեպս տնտեսագետների օֆշորային ծագում ունի, 3 Մոսկվայի արբիտրաժային դատարանի որոշմամբ պարտավորվել է ԱՊՀ միջպետական բանկին փոխանցել 107 միլիոն դոլար։ Պատճառը կառավարող ընկերության կողմից վարկային պարտավորությունները չկատարելն է։ Պարզ չէ արդյոք այս ընկերությունն ունի այդ չափ միջոցներ, թե ոչ, սակայն հայտնի է, որ գումարը չփոխանցելու դեպքում ամենայն հավանականությամբ բանկին կփոխանցվի Նաիրիտի մի մասը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած Պորտաժը.
4 տարի հարկադիր պարապուրդի մատնված Նաիրիտի վերագործարկվելու հավանականությունը ավելի է նվազում։ Մոսկվայի արբիտրաժային դատարանը երեկ կայացրած որոշմամբ պարտավորեցրել է Նաիրիտի սեփականատիրոջը ԱՊՀ միջպետական բանկին վճարել 107 միլիոն ԱՄՆ դոլար չկատարված վարկային պարտավորությունների դիմաց։ Հիշեցնենք, 2006-ին կառավարությունը Նաիրիտի 90% բաժնամասը վաճառեց Rhinovil Property Limited Offshore-ային ընկերությանը, որը պարտավորվում էր մինչև 2012 թվականը 120 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել գործարանում։ Սակայն ներդրումները չկատարվեցին, ավելին, գործարանը 2010 թվականից գործնականում պարապուրդի մատնվեց էլեկտրաէներգիայի համար կուտակված 1 միլիարդ դրամի պարտքի պատճառով։ Նաիրիտը փաստացի 4 տարի է, ինչ արտադրանք չի տալիս, 2000 աշխատակիցները հարկադիր պարապուրդում են, ստանում են իրենց աշխատավարձի 2/3-ը։ Գործարանի աշխատակիցները բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ են անցկացրել այս տարիներին, պահանջելով իրենց աշխատավարձերը, որոնք ստանում էին ուշացումներով կամ առհասարակ չէին ստանում։ Նաիրիտի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանի փոխանցմամբ այսօրվա դրությամբ գործարանը աշխատակիցներին պարտք է 1 տարվա աշխատավարձ մոտ 12 միլիոն ԱՄՆ դոլար։
Ռոսնեֆտը այսօր բանակցություններ է վարում կառավարության հետ, եւ ինչպես գիտեք, արդեն հուշագիր է ստորագրվել, խոսել են մասին, թե Նաիրիտը կարող է չաշխատել կամ Նաիրիտը այսպես պիտի կանգնի ու այլ չաշխատի, ուղղակի աբսուրդ է։ Կարծում եմ, որ այսքան ձգելուց հետո հասկանում եք, եթե Նաիրիտը պիտի չաշխատեր, եթե Նաիրիտը պիտի սնանք հայտարարվեր ու էլի իր հետ ինչ-որ բադ գործընթացներ պիտի կայանային, ուրեմն 4 տարի գործարանը պարապ կանգնեցնել, այսքան աշխատակազմը պահել, այսքան մասնագետներին պահել, ուղղակի անիմաստ կլիներ։ Ի վերջո կառավարությունը միջոցները հայթայթում եւ 2 ամիսը 1, 50 օրը 1, երբեմն նույնիսկ ավելի քիչ ժամկետում աշխատավարձ է տալիս։
Հարությունյանը 107 միլիոն դոլարով դուգանվելու փաստը չմեկնաբանեց, ասած դա սեփականատերը պետք է անի, իսկ գործարանի սնանկացման մասին խոսակցությունները աբսուրդ համարեց։ Ինչպես է վճարելու այս գումարը Նաիրիտի սեփականատերը, դեռ հայտնի չէ, օֆշորային այս ընկերության եւ դրա պատասխանատուների մասին որևէ հասանելի տեղեկություն չկա, Ազատության հետ զրույցում ասաց Civilnet-ի տնտեսական վերլուծաբան Արմեն Նակչատինյանը։
Հասկանալի է, որ Rhinovil-ը նման գումարներ չունի եւ ինքը իրականում չի վճարելու,
պարզապես այդ կարող է տեղ ունենալ Բռնագանձում եւ Բռնագանձվեն արդեն պաշտոնապեսի օգուտ միջպետական բանկի այդ բաժնի տոմսերը։ Եթե զուտ բիզնես տրամաբանությամբ եւ վարկի գործունեության տեսակից ենք նայում, Ռայնովիլը վարկ չէր կարող ստանալ միջպետական ԱՊՀ միջպետական բանկից։ Կառավարությունը իրավունք ուներ օֆշորային ընկերությանը, որը որևիցե գումարներ չունի վաճառել Նայրիտը, քանի որ արդի սկզբանը այդտեղ արդեն բարձ սխեմաներ են աշխատել։
Նայրիտի հետ կապված ողջ գործարքը բավականին բարդ եւ մութ կողմեր ունի, որը իհարկե չէր կարող կատարվել առանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների գիտության եւ միջամտության։ Տնտեսագետի խոսքով միայն Նայրիտի ֆինանսական հաշվետվություններից պարզ երևում է, որ ընկերությունն արդեն սնանկ է, իսկ Ռոսնեֆտին Նայրիտը ձեռք բերելու դեպքում կանցնեն նաեւ գործարանի պարտքերը։
Բացի այն, որ Ռայնովիլը ունի վարկային միջոցներ, լուրջ պարքեր եւ ըստ էության որպես գրավի առարկա, դա Նայրիտն է։ Նայրիտը ինքը Իրանով արդեն, եթե չեմ սխալվում, մոտ 150 միլիոն դոլար պարքեր ունի։ Մինչեւ այդ պարքային խնդիրները չլուծվեն, որևիցե ներդրող, որևիցե տնտեսվարող, կարծում եմ չի մուտք գործի Նայրիտ եւ փորձի այն արդիականացնել, որովհետեւ ի վերջո դա լուրջ գումարների մասին է խոսքը գնում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վիճահարույց բարեփոխումներին զուգահեռ Հայաստանում պարզվում է 2011 թվականից գործում է կենսաթոշակների կամավոր կուտակային համակարգ, որը մինչ այժմ ունի ընդամենը 22 կամավոր դիմոր։ Տնտեսագետները պնդում են, որ այս համակարգը պարտադիրի այլ ընտրանք չէ, քանի դեռ այն կայացած չէ։ Իսկ թե քանի հոգի են հունվարի 1-ից մինչ օրս ընտրել իրենց կառավարիչներին պարտադիր կուտակային համակարգի շրջանակներում, դեռևս հայտնի չէ։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
2011 թվականից ուժի մեջ մտած կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգից այսօր օգտվում է ընդամենը 22 անհատ։ Այդ թիվը իհարկե կարող է հասնել 477-ի, եթե հաշվի ենք առնում, թե քանի գործատու է իր հաշվին որոշել աշխատակիցների համար բացել կամավոր կուտակային կենսաթոշակային հաշիվ։ Այս տեղեկությունը մեզ տրամադրեց Հայաստանում միակ կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կառավարիչ Capital Asset Management ընկերության ղեկավար Հայկ Ոսկանյանը։
Շեշտել հենց սկզբանը եղել է գործատուի սխեմաների վրա, քանի որ մեր սպասումները նա էր, որ անհատների աշխատությունը այս տեսանկյունից շատ չի լինելու։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի միջև բանավեճ ծագեց այս կուտակային համակարգի շուրջ։ Նախարարը պնդում էր, 2005 թվականին կառավարության կողմից ընդունված որոշման մեջ նշված էր, որ համակարգը պարտադիր է, իսկ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոյանը հայտնեց, որ նախարարը պարզապես չի հասկանում կամավոր եւ պարտադիր համակարգերի տարբերությունը։ Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային միակ կառավարչից տեղեկացանք, որ համակարգը ներդնելիս այն հետաքրքրություն չի առաջացրել բանկերի մոտ, եւ միայն 2012 թվականի հոկտեմբերին իր ղեկավարած կազմակերպությունը վերցրել է այդ պարտավորությունը։ Ոսկայանը չբացառեց, որ պարտադիր համակարգի ներդնումը թեպետ իրազեկման հարցը լուծեց եւ հիմա ստիպված չեն լինի ավելորդ գումարներ ծախսել այն գովազդելու համար, այդուհանդերձ բիզնես շահերի անկյունից խնդիրներ գուցե կառաջանան։
Որ եթե պարտադիր չներ, որոշակյալ է մեր կլիենտների քանակը շատ կլիներ, հաճախորդների քանակը, բայց դրանց աճի հնարավորությունը կլիներ սահմանափակ։ Կամավորի հետ կապված, ես ասեմ, հա, եթե ուղղակի մրցակցության տեսանկյունից նայենք, օրինակ ես համոզված եմ, որ 40-ից բարձր մարդկանց ավելի ձեռնտու է միանալ մաքուր կամավոր համակարգին, քան թե կամավոր միանալ պարտադիր համակարգին, որտեղ կամավոր կերպով մտնելով պարտադիր համակարգ իրենք որոշակի սահմանափակումների տակ են մնում։ Նախ չեն կարող դադարեցնել վճարումները, երկրորդ չեն կարող ժամանակի չութանել, իսկ կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերը այդ հնարավորությունը տալիս են, այսին 2 տարուց սկսած հնարավոր է միջոցները տնօրինել, եթե խիստ անհրաժեշտությունը դրա կա։
Ոսկանյանը կարծում է, որ 40-ն անց մարդիկ նույնպես պետք է ցանկանան օգտվել թոշակ կուտակելու հնարավորությունից, եւ կամավորն այս դեպքում հենց այն է, ինչ պետք է։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ 1974 թվականից ավելի շուտ ծնված կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրելյանը, ում վրա պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը չի տարածվում, ավելի վաղ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, թե այնքան փող չի ստանում, որպեսի կամավոր ֆոնդերում կուտակի։ Եթե նախարարի աշխատավարձը չի բավարարում թոշակի համար փող կուտակելու համար, ինչպես կարող է ասենք նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդը կամավոր կամ ավելին պարտադիր կերպով դիմել այդ քայլին։
Չեմ կարծում, որ դրա վրա կարելի է ինչ-որ եզրակացումներ կամ մեկնաբանություններ անել։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ գործատուի սխեմաները գնալով ավելի կզարգանան այն ամենանիվ, իլերն են պարտադիր։
Ավելի վաղ մեզ հետ զրույցներում տնտեսագետներն ասում էին, որ Հայաստանը պատրաստ չէ անցնել պարտադիր կուտակայինին, եւ այս փուլում լավ կլիներ, եթե առաջին հերթին կայանար կամավոր կուտակայինը։ Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի միակ կառավարիչ ընկերության ղեկավարը նույնպես կամավոր համակարգը դեռևս կայացած չի համարում։
Դեռ ասել որ մի հատ համակամավոր համակարգը պետք է կայանա նոր անցնել պարտերին, դրա համար շատ երկար ժամանակ է պետք, եթե 30-ից ավել տարիներ, գոհսային կարծիքն է բնականաբար։
Եթե պարզ է, որ կամավորից օգտվող անհատների թիվը ընդամենը 22-ն է, ապա պարտադիրի դեպքում պատկան մարմինները չեն հրապարակում, թե մինչև օրս քանի հոգի է ընտրել իր կառավարչին և ֆոնդը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից էլ մեզ հայտնեցին, որ կառավարիչները ֆոնդեր ընտրած մարդկանց վերջնական թիվը պարզ կլինի ապրիլ ամսին։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գիտության ֆինանսավորման խնդիրը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Գրեթե նվազագույն աշխատավարձ ստացող երիտասարդ գիտնականները բողոքում են պետական հոգացության և ուշադրության պակասից, մինչդեռ պատասխանատու մարմինները հակադարձում են, ասելով, որ գոնե այս տարի գիտության հատկացված բյուջեն զգալիորեն ավելացել է։ Գիտնականների համոզմամբ կատարված միակ փոփոխությունն էլ այն է, որ որոշ մասնագետներ սկսել են չնչին հավելավճարներ ստանալ։ Լիանա Մնացականյանն է զրուցել գիտնականների հետ։
Հայաստանում գիտությունը կոմայի մեջ է, ոչ կենդանի է, ոչ էլ մահացել է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման պատկերավորում է անում երիտասարդ գիտնական Հովակիմ Զաքարյանը։
Ըստ այսօր գիտաշխատողը, օրինակ ես, որ արդեն գիտական կոչում նաև ունեմ պաշտպանելը, ստանում եմ ընդամենը 53,000 դրամ աշխատավարձ։ Դրսում սրա տասնապատիկը կարող է ստանալ ամենաքիչը։ Հիմնականում երիտասարդների խումբն է, որ գնում է, այսինքն միշտ 35-40 տարեկաններն են, որոնք այստեղ առաջի քայլերը կատարելուց հետո գալիս կանգնում են այն փաստի առջև, որ այլևս շարունակելու տեղ չկա, թե ֆինանսապես, թե գիտական կարիերայի զարգացման տեսանկյունից։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշում է, որ բյուջեն 2013-ի համեմատ ավելացել է 1.3 միլիարդ դրամով և այժմ կազմում է 12.6 միլիարդ դրամ։ Հարությունյանը ևս փաստում է, որ պետությունն իսկապես քիչ գումար է հատկացնում գիտությանը, սակայն իրենք հնարավորինս փորձում են արդյունավետ օգտագործել այն, ներգրավվելով երիտասարդներին։
Ավելի քան 0.5 միլիարդ դրամ մենք ամեն տարի ծախսում ենք երիտասարդների վրա։ Այնպես որ դա մեր նախավարությունների շրջանակներում առաջին այսքան ենք վիճակյանը։
Երիտասարդ գիտնականը մինչդեռ նշում է, որ իրենք պետական աջակցություն այդպես էլ չեն տեսնում։ Պետությունը գիտության ոլորտում գործունեություն ծավալող 3000 գիտնականներից ավելավճարները տրամադրում ընդամենը 100 գիտնականի, սակայն դա էլ ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Զաքարյանը նշում է, որ եղած փոքր գումարներն էլ կոմիտեն արդյունավետ չի տնօրինում։
Փաստայինը, որ եղած ծրագրերի քանակը գոնե երիտասարդների համար չափազանց քիչ է։ Բացի այդ, եղած ծրագրերի ընդդրման մեխանիզմները գոնե այսպես մի փոքր անհայտ են մնում։
Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ 2013-ին գիտական սարքավորումների ձեռքբերման համար մրցույթ է հայտարարվել։ Գիտպետկոմի ղեկավարը նշում է, որ անցյալ տարվա ընթացքում ձեռք են բերել նորագույն տեխնոլոգիաներ 5 խոշոր գիտահետազոտական կենտրոնների համար։
Մոտ 305 միլիոն դրամ փող են ծախսել դրա վրա։ Հիմա մեր գործընթացները շարունակելու ենք։ Այս տարի նույնպես լինելու է մրցույթ գիտական սարքավորումների ձեռքբերման։
Հովակիմ Զաքարյանը մինչդեռ հակադարձում է, մի շարք գիտահետազոտական կենտրոնի լաբորատորիաների սարքավորումներն ունեն 30-ից 40 տարվա պատմություն, որոնցով արդեն գիտական հետազոտություններն անելն անարդյունավետ է։
Բազմաթիվ լաբորատորիաներ կան, որոնք նույնիսկ էլեմենտար սարքավորումներ չունեն, և միգուցե արժի առաջին հերթին այդ էլեմենտար սարքավորումների նյութերի հարցը լուծել և դրանից հետո անցնել արդեն ավելի թանկարժեք սարքավորումների ձեռքբերման։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն գիտնականների, կինոգործիչները չեն դժգոհում կինոյի ոլորտին այս տարի հատկացված գումարների սղությունից։ Հայաստանում քիչ թե շատ շարժուն արվեստի այս ոլորտի պատասխանատուններն ասում են, որ գումարը բավական է առաջ շարժվելու համար։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի հետ այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ պարզվեց, որ այս տարի ևս կինոարվեստի ոլորտին պետական բյուջեից 500,000 դոլարին համարժեք գումար է հատկացում, թե գեղարվեստական, թե վավերագրական, մանկական, անիմացիոն և այլ ֆիլմեր նկարելու համար։ Բայց Գևոր Գևորքյանը հավաստիացնում է, որ սա այլ բավարար գումար է կինոյի ասպարեզում առաջ շարժվելու, ինչպես և նախորդ տարին այս գումարով այս տարի ևս մեկ տասնյակից ավել ֆիլմ կնկարահանվի, որոնցից միայն 5-6-ը խաղարկային ֆիլմ ֆիլմերն։ Դրանց մեջ իհարկե ներառում են նաև այն ֆիլմերը, որոնց նկարահանման աշխատանքները սկսվել են դեռ անցյալ տարվանից։ Այս տարի օրինակ կավարտվի Հովհաննես Գալստյանի «Լուսավոր շրջան» երաժշտական ֆիլմը, որը Նորվեգիայի, Ֆրանսիայի և այլ երկրների հետ համատեղ աշխատանք է, կնկարահանվի Ալբերտ Մկրտչյանի «Լակոտը» խորագրով ֆիլմը, Սոս Սարգսյանի համանուն պատմվածքի հիման վրա։ Երիտասարդ ռեժիսորներից Արման Չիլինգարյանն էլ է նկարահանում 88 կոչող 3 նովելից բաղկացած ֆիլմ «Սպիտակի երկրաշարժի» թեմայով, այնտեղ գլխավոր դերում պիտի նկարահանվեր Սոս Սարգսյանը, «Ցավոք չհասցրինք», ասում էր Գևորգ Գևորգյանը։ Հրաչ Քեշյանն ու Միքայել Պողոսյանն էլ կավարտեն «Ամերիկուհին» խորագրով կատակերգական ֆիլմի նկարահաններ։ Վիգեն Չալզրանյանը այս տարի կսկսի «Իմ քաղաքի առասպելը» խորագրով գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանները, եւ այլն եւ այլն։ Գևորգ Գևորգյանի խոսքով ռուս կինոգործիչների հոնարարները միայն 200-300,000 դոլար են հասնում։
Այսինքն այս թվերով աշխարհում այսօր բացի մեզանից ոչ ոք ֆիլմեր չի նկարահանում։
Բայց արդյոք այս գումարների սղությունը չի ազդում ֆիլմերի որակի վրա, հարցիս Գևորգ Գևորգյանն ասաց ոչ։
Գումարի շատ քանակը ֆիլմի որակի էական փոփոխություն չի կարող տալ։ Եթե տրամադրենք 100 միլիոն դոլար, ստեղծագործական իմաստով որևէ բան չի փոխվելու։
Իհարկե շատ լավ կլիներ, որ մեծ գումարներ հատկացվեին կինոյի ոլորտին, ասում էր Գևորգ Գևորգյանը, բայց դրա հնարավորությունը չկա, եւ ուրեմն ազգային կինոկենտրոնը հնարավորություն է տալիս այս փոքր գումարներով նաեւ երիտասարդ կինոգործիչներին ֆիլմեր նկարահանել եւ էապես փոխել հայկական կինոյի ընթացքը։ Մենք կարող էինք մեր ունեցած գումարով 1 ֆիլմ նկարանել, բայց գերադասեցինք հնարավորություն տալ շատերին քիչ գումարներով աշխատել։ Հարցիս թե ի վերջո երբ կսկսվեն հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հետ կապված գերազանցական ֆիլմի նկարահանումները, Գևորգ Գևորգյանն ասաց, որ այդ խնդրով զբաղվում է ցեղասպանության 100-ամյակի պետական հանձնաժողովը, որի որոշումից էլ պարզ կդառնա, թե ինչ ֆիլմ են նկարանելու, երբ կսկսվեն նկարահանումները։ Հանձնաժողովի քարտուղարք Հայկ Դեմոյանն էլ ի պատասխան հարցիս շեշտեց, որ հանձնաժողովը 10 օրը մեկ նիստեր է գումարում։ Կինոֆիլմերի հարցը քննարկելու են մինչև փետրվարի 5-6-ը կանալի քնիստի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ դեռ անցյալ տարի հուլիսին Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում հրավիրած անվանի կինոգործիչները հավաքվել, քննարկել, մրցույթ են անցկացրել, նախապես ընտրել են ներկայացված մոտ 37 սցենարներից 6-ը, դրանք ուղարկել են հանձնաժողովի քննարկմանը։ Հանձնաժողովը փաստորեն դրանք քննարկելու է միայն 6 ամիս անց։ Կհասցնեն արդյոք 1 տարում այդ ֆիլմը նկարանել, կինոգործիչները դժվարանում են ասել, բայց գոնե 2 վավերագրական ֆիլմ 100-ամյակի կապակցությամբ անպայման կնկարանվի, ոչ թե հանձնաժողովի, այլ անձնական նախաձեռնությամբ։ Բարս մեդիան կնկարանի Վարդան Հովանեսյանի «Բանտարկված հոգիներ» վավերագրական ֆիլմը, և ռեժիսոր Արամ Շահբազյանն էլ կնկարանի «Հիշատակի պատը» խորագրով վավերագրական ֆիլմը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերաժամի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի օրվա ուշագրավ հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. Մինչև 3 հայ հանրությունն ընդհանուր արման պանհաղորդ ու անտարբեր էր Ուկրաինայի մայրաքաղաքում Եվրամայդանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, սակայն 3 այնտեղ տեղի ունեցած ողբերգությունը պատճառ դարձավ, որ Եվրամայդանն այսուհետ լինի մեզ հարազատ։ Կիևում ցուցարարների և ոստիկանության արդեն ամիսներ շարունակվող հակամարտության առաջին զոհը դարձավ ազգությամբ հայ 20-ամյա Սերգեյ Նիգոյանը, ով Եվրամայդանի ակտիվ մասնակիցներից էր, ընդ որում այդ երիտասարդը Եվրամայդանում կանգնած է եղել մեր եռագույնով։ Նշելով, որ բանակի ղեկավարությունը մինչ այժմ բավական անտարբեր վարքագիծ է դրսևորել զինվորների ճակատագրի հանդեպ, հրապարակը գրում է. Այս անգամ արձանագրեցինք, որ պետությունն իր բարձրության վրա էր։ Պաշտպանության նախարարի մակարդակով ներկա եղան դիվերսիայի զոհ դարձած զինվորի հուղարկավորության արարողությանը, հայրենիքի համար զոհված հերոսին վայել պատվի արժանացրին, բայց կրկին անպատասխան հարցեր մնացին։ Այս օրերին բանակ զորակոչված և հիվանդության պատճառով մահացած մյուս երիտասարդին ոչ ոք չհիշեց։ Մինչդեռ բանակ ուարկված պատանիների մեջ չի կարելի խտրականություն դնել, մանավանդ զավակ կորցնող ծնողի համար տարբերություն չկա, որդին թշնամու գնդակից է զոհվել, թե հանկարծահաս հիվանդությունից։ Եվ ամենակարևորը, ժամկետային զինծառայող պատանիներն ինչու են հայտնվում առաջին գծում, որտեղ են մեր պայմանագրայինները, որոնք սահմանը պահելիս պատահական հարձակման զոհ չէին դառնա։ Անդրադառնալով պաշտոնյաների կողմից ներկայացվող եկամուտների հայտարարագրերին և առհասարակ բարձրաստիճան այրերի ու նրանց հարազատների բարոյական նկարագրին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Այն հաշվետվությունները, որ նրանք ներկայացնում են այսօր, պարզապես ծիծաղելի են։ Ըստ դրանց, պաշտոնյաների ճնշող մեծամասնությունը ստանում է ավելի քիչ եկամուտ, քան բարձր աշխատավարձով ապրող մեր քաղաքացիները, չնայած ակնհայտ է, որ այդ պաշտոնյաներն իրականում չեն կարող հաշվետվություն տալ ոչ միայն իրենց տնակների, այլև այդ տնակների դարպասների ու ցանկապատների համար, այլ նշված, որ նրանց որդիներն ու եղբայրները բոլոր նախտիր հաջողված բիզնեսմեններ են և իհարկե նույնպես միանգամայն արժանի են ճողկյանքի։ Այդ կիսասուրբ պաշտոնյաների խորապատկերի վրա աչքի է ընկնում ամբողջապես Սուրբ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, որը վստահ եմ անկեղծորեն կարծում է, թե բարեպաշտ և աստվածավախ մարդ է։ Եվ երբ ժամանակ առ ժամանակ հայտնի են դառնում պարոն Ղուկասյանի ընտանիքի անդամների կրիմինալ քաջագործությունները, նախկին քաղաքապետը անկեղծորեն զայրանում է և իր ամբողջ ցասումը թափում լրատվամիջոցների վրա։ Ճիշտ է, հանուն արդարության պետք է ասել, որ մրցակցող կլանը Ղուկասյաններից ոչնչով լավը չէ, և իր մրցակցային խնդիրները նույնպես լուծում է կրակոցներով, վնասալով անձամբ պարոն Ղուկասյանին և նրա ընտանիքի անդամներին։ Հիմա, երբ հրապարակվել է ներկայիս քաղաքապետի տանուղությամբ կրակոցների տեսագրությունը, վստահ եմ, Ղուկասյանը իրավաբանորեն գոյություն չունեցող գրասենյակը դարձյալ լուտանքներ կթափի լրագրողների վրա և նույնը կանեն ծածկանուններով հանդես եկող գրասենյակի ներկայացիչները։ Ինչ արած, մարդկանց ինքնագնահատականը սովորաբար հեռու է լինում իրականությունից։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքեջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, ռոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն TV լրատվական ծրագիրը, բացմի թողեք, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։